Qalam birdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent City hududida yer ajratish masalalari noqonuniy hal etilgani haqida xabar tarqaldi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ushbu masalaga oydinlik kiritdi. Agar bu haqda biror bir tadbirkor subyektiv fikrni aytgan bo'lsa, bu uning o'z fikri. Maxsus hududlar iqtisodiy hududlar to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Masalan, sanoat bilan bog'liq erkin iqtisodiy zonalar. Boshqa kimningdir shaxsiy fikri rasmiy ahamiyatga ega emas. Toshkent City hududida yer ajratish masalalari qonuniy hal etilgan. Qurilish obyektini qurishda lozim bo'lgan hujjatlar turi juda ko'p. Ular orasida qurilish boshlanmasdan tayyor bo'ladigani ham, qurilish jarayoni bilan parallel tayyorlanadigan hujjatlar ham bor, deydi vazir. Adliya vazirining so'zlariga ko'ra, agar qaysidir qurilish obyektining tayyor bo'lishi kerak bo'lgan hujjati hamon yo'q ekani aniq aytiladigan bo'lsa, shunda unga qonuniy baho berish mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.